Zoje e portës së Gurit, pajtorja e Zagrebit, për cilën kroatët kanë një devocion shumë të lashtë, madje edhe më të lashtë se dogma e Zojës Papëlyer, që ajo që i dha një atmosferë të veçantë krejt lutjes me trint në sheshin Josip Jelačić, krye qytetit. Pasi janë lutur në praninë e figurës së saj, në të gjitha famullit e pasi kanë shkuar në shtektim me të, trint e sollën procesion dhe e vendosën me podiumin ku do qëndronte më pas vet papa. Benedikti 16 nuk mundit mos vrente se si ky shesh zakonisht i zhurmshëm u kthye gadhi në një tempull ku në heshtjet plot trinta dhuronin shëtrueshmin sakrament. E nuk mungoj as të falenderonte dy trint që solën shesh dëshmin e tyre të fesë.
Të gjithë e dimu, tha papa, se në zemrën e secilit banon një dëshire fort për lumturi. Çdo veprim, çdo vendim, çdo njet mban në vetvete këtë kërkesë të natyrshme. Por shpesh vërejmë se u kemi besuar realiteteve që nuk e plotësojnë këtë dëshirë, madje e tregohen krejt të papërshtatshme. E në këto çaste, provojmë nevojën për diçka që shkon përtej, që i jep kuptim jetës së përditshme.
Çfarë kërkoni? Papa u bëri trinëve të njëjtën pyetje që Jezu Krishti u bën dishepujve të parë. Zoti ju a ka dhënë rinin, u tha atij shenjt trinëve të Zagrebit që pikërisht në këtë periudhë zbuloni domethënien e ekzistencës suaj, pavarësisht nga frika e nga gabimet e rrugës. Lejojeni Jezusin t'ju marrë për dore, lejojeni të hyjë gjithnjë më shumë në rrugën tuaj si mik e shok. Besojeni dhe nuk do t'ju zhgënjej kurrë.
Benedikti 16 përmendi ditën botërore të rinis në Madrid dhe shembullin e të lumit kroat Ivan Merz, që shpenzoi jetën në shërbim të të rinjve, duke vdekur ai vetë në moshën 32 vjeçare, e duke sjell në botë, siç tha papa, aromën e mirë të Krishtit. Mos u çorientoni nga premtimet për suksese të lehta, i porositi ati i shenjtë të rinjt, para se t'i dhuronte një rruzare zojës e të largohej nga sheshi Josip Jelačić, ku vazhdon në lutja dhe ndërsa ne po transmetojmë. Mos u tundoni nga pasuria, nga gjërat materiale, duke hequr kështu dorë nga zbulimi asaj së vërtete që shkon përtej, si një yll lart në qiell, ku Krishti dëshiron t'ju çojë. Lëreni t'ju udhëheq në lartësitë qiellore, aty ku është Zoti.